Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, ja sam Eliha Pravdić, a moj vaš gost je prevodilac Nikola Cvetković, sa kojim ćemo razgovarati o njegovim doprinosima u prevodnoj književnosti s nemačkog, na primjeru dela Jozefa Eichendorfa i Roberta Walzera. Dobar dan, dobrodošli.
Hvala, dobar dan.
I veliko je zadovoljstvo, odmah ću reći na samom početku emisije, što sam imala retku priliku da posle pročitanih i pročitanih knjiga iz domaće i strane književnosti pročitam i knjigu iz života jedne dangube Jozefa Eichendorfa, a do Walzera čitam onako kad poželim da dobar tekst imam u ruci, da je kraći, kratka forma i da je duhovit, da je pun obrta i nepredvidivih, dakle, situacija. Nikola, da ne gubimo vreme, ja ću vas pitati zašto ste se vi opredelili za ove starije tekstove?
Pa, što se tiče Eichendorfa i...
Kad imate mnogo savremenih pisaca s nemačkog govornog područja koje biste mogli da nam približite.
Pa, to je tačno što ste rekli. Mada sam ja prevodio neke savremene pisce za izdavačke kuće koje su naručivale od mene te prevode, a ove prevode koje sam sam radio, koje sam sam želeo da objavim, to su moj lični izbor. Tako da ima knjiga koje sam prevodio živih pisaca, tako, da tako kažem. Jer Walzer i Eichendorf nisu više među nama. Pa Eichendorf je, s obzirom sam ja završio gimnaziju u Nemačkoj i tamo maturirao, to je bila obavezna literatura iz života jednog dangube. I ja sam tu knjižicu koju sam morao da pročitam u gimnaziji čuvao sve tako što mi se prvo dopadala, pa kad sam postao prevodilac, sve sam se nadao da ću jednog dana tu knjigu prevesti. I evo, da, konačno je došlo do toga, mada ima hrvatski prevod, da se zna samo. Jer to je fascinantna jedna knjiga za koju je časopis Die Zeit, jedan od najuglednijih, da kažemo, kultnih časopisa u Nemačkoj, rekao da je taj roman Danguba jedan od najvažnijih romana ili književnih dela, znači svrstao ih je u prvih 100 svih vremena. Ne znam, meni se dopala ta milina pripovedanja, ne znam šta se vama dopalo.
Upravo ta milina pripovedanja u vašem prevodu, ja nisam čitala original, je ono što jeste suštanstvo ove knjige.
Pa, baš mi je drago, jer to je suština ove knjige. To, ta pripovedačka jedna lakoća, a ipak nije neki tok misli ili nešto zamršeno. Nego vrlo sve je kod njega prosto i lagano, a vi ste fascinirani. To je veliko umeće.
Umeće je dangubiti i glavni junak jeste danguba u pravom smislu reči. Započinje svoje putešestvije pošto napusti svoju kuću i krene u svet da bi pun znatiželje da vidi i da bude u neobičnim situacijama i njemu se posrećuje i biva. Te se nađe na mestu baštovana, pa posle carinika na dvoru, pa onda putuje u Italiju.
Pa upada poželi neku čudnu priču.
Da, pa onda ima svoju gospu u koju je zaljubljen, prelepu damu. I sve su to elementi, pa onda se vraća svome domu. I sve su to elementi koji su veoma dobro ukomponovani, a kroz taj lagani način kazivanja koji čoveka opušta i zaista čovek kao da pronalazi utočište kada dođe u kontakt sa takvom knjigom.
Pa upravo je to nešto što nam danas treba u današnje doba, gde se juri, gde stalno nešto moramo da uradimo, gde se takmičimo s drugima, sve moramo bolje da uradimo nego prošli put, i to je upravo, ajde da tako kažemo, poruka ove knjige. da ne mora uvek da se žuri, da se trudi, jer on se u suštini ni za što ne trudi. On, njemu sve pada u krilo na neki način. A to Danguba, to je nešto što meni se čini više ne postoji. Možda smo mi, ja i vi, nekada dangubili tako i gluvarili, kako se to kaže u
To mi je bio najomiljeniji hobi.
Na danas je to valjda biti na fejsu, tad dangubite.
To nije danguba, to je opterećenje već postalo.
Pa, takav je, sad smo bombardovani informacijama, primamljivim nekim ponudama i jednostavno naš mozak, pitanje da li će sve to moći da prihvati, jednog trenutka će doći do toga da će morati da nam stvarno ugrađuje čip u glavu da bi mi mogli da pratimo sve to, ne samo zbog brzine kompjutera i ne znam ove 5G mreže i tako dalje, jer jednostavno ima granica naš mozak.
Šta bi trebalo još da znamo iz života Jozefa Eichendorfa?
Pa on je, da kažemo, jedan tipičan...
Osim što je čovjek iz lektire u nemačkim...
obavezne
u nemačkim gimnazijama.
I u prvih 100 knjiga svih vremena.
Da.
Pa, on je bio klasičan pruski nameštenik, da tako kažemo, pošto je, on je inače i baron plemičkog porekla, von Eichendorf, ali pošto je njegov otac bankrotirao, tako da kažemo, on je bio primoran da potraži posao i bio je činovnik u pruskoj državi. Borio se za oslobađanje Nemačke od Napoleona i kažu da je bio vrlo strog i vrlo striktan birokrata, bi vi to tako danas zvali. A evo, ova knjiga govori da je njegova priroda bila i drugačija. To je kraj romantizma i kao što je Adorno svoje vremeno rekao, to je knjiga iz romantizma koja nas direktno vodi u modernu. A tu dolazimo onda do Vazara. Jer upravo on je pisac moderne, tako zvani, ili moderne, kafkijanske, ili već kako bismo to mogli da svrstamo, to književni kritičari bolje od nas dvoje umeju da definišu. I dolazimo do pisca koji piše sasvim drugačije, ali čiji je omiljeni pisac Eichendorf. I onda, a sad s druge strane, Kafkin omiljen pisac je bio Walzer.
Walzer, da. O tome ćemo kasnije pričati, ali recite mi, pomenuli ste svoje školovanje u Nemačkoj, dovršili ste ga u Beogradu, vi ste Beograđanin.
Da.
Dorčolac ili Dorčolac?
To mora se utvrdim, čovjek, Dorčolac.
Da utvrdimo. Taj glas, kako bi trebalo da ga izgovaramo?
Ko ne kaže Dorčolac, on nije se
Dorčolac. On nije, ne može biti. Mora da bude Dorčolac. Kažite, možete li izvesti neku vrstu paralele između našeg školovanja?
Pa sad se malo i u Nemačkoj promenilo to. Ja pratim to na neki način, jer imam i satelitski ovaj tanjir koji više niko nema, ima svi kablovsku, ali da je svađa oko tog kabla, ali niko nema ni jedan nemački kanal koliko ja znam. I pratim i na internetu i tako dalje. U doba kad sam ja tamo bio, pošto sam ja završio prvi razred gimnazije, otišao u Nemačku bez znanja nemačkog, onda sam morao prve godine da tako učim jezik i da pohađam školu bez razloga, što bi se danas rekao. I shvatio sam da mi mnogo više, ne znam kako je danas u našim školama, to je drugo pitanje, da smo mi tada u školama imali mnogo veće enciklopedijsko znanje od nemačkih učenika. Kod njih je drugo nešto bilo. Prvo od gimnazije duža godinu dana, znači mjesto 12-13, a možete da prekinete školovanje sa 10 godina, sa 10 godina škole i da odete da budete bankarski činovnik i možda jednog dana čak da postanete šef ekspoziture. Ključna stvar koju sam ja tamo uočio kao razliku bila je učenje šta je demokratija. A sad to je možda i specifično za Nemce, jer su njih i drilovali malo da moraju da se nekako priviknu na demokratiju. I onda recimo, ne znam, primer, eto, Eichendorfa smo čitali, svi smo mi to pričali, kao i ovde kad se čita, ne znam, Maska i Vuk, svi moramo isto da pričamo, inače to ne valja. E onda učitelj, profesorka je u gimnaziji pita, ali ima neko još drugačije mišljenje. I javi se neki dečko koji počne priča za nas ostale potpune gluposti. Da toga nema u toj knjizi. I ona kaže, molim vas, da saslušamo. I četiri mu da. I sad svi ovi skoči i kaže, pa kako on tamo priča gluposti? Ne, kaže, on ima svoj stav i on je umeo da ga obrazloži i to je to. Znači, išlo se više na taj da se odlučuje po tome da svako ima pravo da ima svoj stav, da nije jedan stav nije pogrešan, a to je naravno, koliko se ja sećam moje gimnazije, bilo nemoguće ovdje. Ako Aska i Vuk ne interpretirate kako se zahteva, to je jedinica, nema drugog mišljenja. Ali vremena su sad drugačije, tako da ja ne znam kakva je naša škola, verovatno je slično.
Da, trebalo bi malo da odete, pošto ste i profesor nemačkog jezika, da se obavestite o...
Nikad nisam predavao.
Eto,
da. Otišao. Davao sam časove kao student, ali nikad nisam u školi predavao.
Da, šteta.
A sada je, u to doba kad sam ja bio tamo...
Možemo li predahnuti pa ćemo nastaviti. Dakle, u doba kad ste vi bili, odatle ćemo krenuti u drugom delu razgovora. Gde smo ono zastali?
Pa, stali smo o tome da kakav je taj eto, obrazovni program u Nemačkoj i kod nas. Ja se sećam da u to doba, to su 70. godine, u Nemačkoj je samo 16% stanovništva imalo gimnaziju. A sada je to jedan ogroman broj i sad je kod njih velika diskusija. Imamo i to dualno obrazovanje čuveno. Da li je to pad kvaliteta u gimnaziji ili stvarno je znanje naraslo i tako dalje. Mada čini se da je nivo pao i samim tim sada veliki broj ljudi može da studira. U Nemačkoj ni tada ni danas nije moglo se studira ako nemate završenu maturu. No, da se vratimo mi na naše knjige.
Na naše pise Eichendorfa i na Walzera. I dok je Eichendorf priznat i tekako poznat u Nemačkoj...
Još za života.
Walzer nije imao takvu sreću.
Da, to je...
Da bude priznat.
Suprotan primer, jer on za života nije imao nikakvog uspeha. I pored toga što su ga njegove kolege kao Hermann Hesse i ostali hvalili, on je na kraju morao da ode u neki egzil kao Herderlin svojevremeno, jer nije imao ni uspeha, ni para i morao negde da završi kao u nekom sanatorijumu, što u Švajcarskoj verovatno izgleda kao dobar hotel. Drugačije bi to ovde bilo. Pa i sad, to je ta sudbina velikog dela. Jednostavno nestao je. On je bio ljut na Hesse, jer u to doba je Hesse već bio vrlo poznat pisac. I on je...
Iako govorio, ga je Hesse podržavao, da. On je ljut na Hesse, jer sva popularnost ide Hesseu.
A Švajcarska je po njegovom mišljenju mala zemlja da ima dva velika pisca. Ali šta se desilo? Desilo se to da su profesori književnosti Nemačke pre izvesnog vremena rekli, ok, sad je vreme da vidimo prva polovina 20. veka, šta je ostalo od svih tih dela koja su pisana. Što će se jednom desiti i sa, što je danas aktualno, Ninovom nagradom, jer to što je neko dobio nagradu ne mora ništa da znači. Tek za 50 godina znaćemo šta je od tih knjiga stvarno ostalo i vredelo.
Šta je preteklo,
tako.
Onako narodski rečeno.
I desilo se čudo da je to Walzer ušao u taj najvažnijih pisaca prve polovine 20. veka, a da je Hesse ispao. I sada imate, to može na internetu se proveri, u New York Timesu, u New Yorkeru, tekstove gde kaže, izvesni neki kritičar, pretpostavljam, da ko čita Hessea, dok nije napunio 30 godina, s njim je nešto u redu, s njim je sve u redu. Ako čita, a ima više od 30 godina Hessea, s njim nešto nije u redu, jer to je adolescentski pisac. Eto, kako se stvari menjaju.
Da, vi očigledno već imate na umu nekog pisca koji možda nije dobio ni novu nagradu, a mislite da će u budućnosti biti i tekako čitan.
Ne bih od domaće književnosti, jer ne pratim dovoljno, ne mogu stvarno da kažem ništa. Pročitao sam delove ove knjige koje je dobila nagradu ove godine. Pa to je, za mene je to malo čudno, pravopis me isto brine. Ne znam, taj čovjek verovatno želi da promeni nešto u srpskom jeziku što se tiče pravopisa. Jer mi imamo dosta jasna određenja, recimo strana imena, strane nazive ulica i tako dalje.
Upravni, neupravni govor.
Tako je. Dobro, to je, možemo kažemo, kao modernizam, može i bez navodnika da se piše i tako dalje. Ali da vi ne transkribujete imena i strana i ulice, to u hrvatskom je to ono što pravilo, a kod nas nije. Ima tu još nekoliko tako stvari koje on namerno očigledno radi. Sad, da li je dovoljno nešto raditi namerno?
A da li
namerno?
Je to do izdavača?
Ne. Ovde je očigledno namera. Pa,
autorski?
Njegov je urednik.
Izbor?
Da, njegov urednik je napisao knjigu koja je druga po važnosti, što bi se reklo ove godine. Tako da ne verujem da je to slučajno. To ne može da bude slučajno, jer se ponavlja. Ali dobro, to su sad te neke slobode. I Walzeru je svojevremeno književna kritika rekla da ne zna dovoljno dobro nemački, što je ovako velika uvreda za pisa. Ali tako stvari se možda i menjaju, ne znam. Vidjet ćemo šta će ostati.
Da, kada je o Walzeru reč, zanimljivo je da je u ovoj knjizi zbirci...
Emily Natalia se zove.
Priča, da. U stvari.
To je zbirka priča.
on zaokupljen...
Da pomenemo i izdavača, izdavač je Ultimatum.
Da, došao do Ultimatuma. On je zaokupljen pričom o pisanju, o piscu, o formi, o romanu posebno. I ima jedan tekst u kome baš o romanu govori.
A da, gde on savjetuje pisce kako treba da bude, kako da, kako o čemu treba da se piše.
Da, da. I što kaže?
Da, kaže, pa otprilike, nemojte uzimati velike teme, nemojte precenjivati sebe, uzmite nešto obično, nešto što je banalno možda, pa pokažite kako, da li umete da pišete.
On daje savjet piscu.
Da, piscu, da. Pa ima i on ima, on je imao, piše romana, ali na kraju su ostala dva ili tri romana su ostala. Jedan od njih sam također ja preveo, to je Jakob von Gunten. To je izašlo 90. godina. Tako da pisao on i romane i to baš što bi danas bilo moderno, kratke te romane od 120-130 strana. Ja vidim da je to sada trend.
A koji se njegov roman pominje kao roman koji je uticao na Kafku?
Pa baš taj, Jakob von Gunten, to je njegovo kao najvažnije delo i ove priče. On njegovo sabrano dela, tu imate, koliko se ja sećam, blizu 20 knjiga. Jer tu su priče te, jer on izdržavao tako što je pisao priče za časopise, za dnevne novine i od toga je živeo. I onda jednog dana je došlo dotle da to više nije moglo, počeo i rat i posle rata već je mu bilo dosta svega i tako dalje. A kakav je upravo tog Jakob von Guntena, obožava, to se danas zna.
Da, ali prva priča kojom započinje knjiga Emily Natalija se odnosi baš na pisca, odnosno pesnika i na izdavača. I sad dok pesnik strepi nad sudbinom svake od svojih pesama i izdavač ležerno to komentariše rečima, eto ja sam u boljoj situaciji, ja
sve to razumem bolje nego ti.
Da, ja nehotice mogu neku pesmu da izaberem koja se tebi ne sviđa, koja je pa manje važna, ali ja je uvršćujem
prilike, ja mogu da knjigu. I da napravimo tebe pisa, mogu i da te uništim.
Ima da ga toga, sroza to, potpuno, da.
Da. To je...
Šta vi radite u Ultimatumu? Vi svoje pisce, evo, promovišete, pa... ali su to pisci iz ipak dalje prošlosti. Ne mogu da progovore, ne mogu da kažu... Nismo zadovoljni prevodom.
Pa dobro.
Dajte, poboljšajte prevod na srpski. Ali imate li savremene pisce koje imate bar u planu da objavite?
Pa imamo dva domaća autora smo objavili u međuvremenu, ali dobro, to su onako klasični romani, više se bave dijasporom i takvim stvarima, ali mi nameravamo da ostanemo u klasici. Mislim, klasika pod navodnicima, jer ima, tu nisu svi klasici, da sad ne veličamo sve. Inače, moramo da napomenemo, kad već govorimo o prevođenju, vaš kolega, nekadašnji, Bratislav Milanović, on je prepevao pesme koje se nalaze u knjizi
Iz života jedne dangube. Da, ima i njegov mali pogovor.
Ne, samo biografija kratka njegova.
Da.
A pogovor sam ja pisao, da. Dobro, to sad...
Pa to je kolektivni rad.
Pa mora da mi pomogne. Ja njega znam 100 godina, tako da on je sad u penziji. Pozdravljamo ga ovom prilikom, vaš bivši kolega.
Da, i odličan pesnik.
Jeste.
sight. You said you love me, I can see through that. Lies, lies, lies. You left me hang, hang from a limb. You said you love me, then you left with him. Lord, you did it to me, I see it in your eyes.
Ovo je Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
Nikola, u čemu je tajna prevođenja? Je li vama lepo u ovoj našoj emisiji?
Pa ja sam baš sad teo da kažem da sam iznenađen da i hvala vašem muzičkom uredniku što je pustio
Predragu Vasiću, ne znam
čoveka, J.J. Cale, to je jedan od mojih najomiljenijih muzičara, a isto na neki način tek kasno otkrivenog, jer mnoge njegove pesme su doživele remake ili kako se već to zove, a njegove originale koje on svirao nisu tako bili popularni, tek kasnije je postao popularan lično. Tako da i tu možda ima neke veze. Tu biste pričali smo o Valzeru i sad odjednom J.J. Cale.
Ja mislim da je tu Dorčol odigrao ulogu. Ne može Dorčolec
bez ima.
Muzike.
Nešto tu ima.
A u čemu je tajna prevođenja? Jeste li razmišljali o tom?
Pa jesam i mene je to fasciniralo da može čovjek da uopšte generalno mene fascinira.
Da li ste sami sebi nepoznati u momentu dok prevodite i kad dovršite tu radnju, kad pogledate tekst, da li ste se nekad pitali, pa zar sam ja to sve uradio?
Pa to možda na početku bilo da me nešto vuklo, a nisam bio baš totalno svestan šta je. Mene generalno fasciniraju ljudi koji znaju 2-3 jezika i koji mogu automatski da prevode u glavi. To je negde u glavi, vi slušate nemački ili engleski i shvatate o čemu se radi. I to mi je malo fascinantno uvek bilo. A kasnije sam razmišljao šta bi za mene bilo, šta je prevođenje. Ja mislim da je prevođenje poznavanje jezika, pre svega, ali u smislu sinonima. Što više reči, kao što je rečnik pun, kad imate neki pojam, pa imate po 12 značenja. Kako ta reč može da bude u kontekstu upotrebljena. To je ono što ja mislim da je vrlo važno za prevodioca, jer to gledanje u rečnik, to je gubljenje vremena. Morate sami da znate gomilu toga, a tu i tamo naravno da mora da se konsultuje rečnik, jer poneka reč negde bude u čudnom značenju. Ja nikad neću zaboraviti to nam je na fakultetu rekao neki od profesora, nešto smo engleski počeli pričamo i onda je rekao Stones, Rolling Stones, nešto smo o tome pričali i rekao je pogledajte u enciklopedijski rečnik engleskog jezika pod, ne znam, 12 ili 10 značenje te reči. I kad smo pogledali, to su bile mošnice. Eto, kako
zavisa
to,
od konteksta.
Od konteksta, da.
Da, kako će...
Tako da Rolling Stones je upravo, su zato izabrali takvo ime, može da bude i ovo i ono.
I kotrljajuće kamenje i ovo što ste sad
da,
i rekli.
Da, a na kamenje se ne hvata mahovina i tako ima tu svačega. Uglavnom, mislim da je znači, sinon znanje, puno znanje reči i bez toga talenta ne može, a talenat se sastoji u tome kako poređati te reči. To je moje mišljenje. Možda nije tačno, ali tako ja osjećam.
Da, a kada ste imali osjećaj da ste se baš približili originalu, a kada ste imali osjećaj da ste udaljeni ipak od izvornika, a već ste uradili prevod?
Pa neminovno je da čovjek koji se bavi nekim autorom počne da živi malte na njegovim životima. Sad to malo zvuči pretenciozno ili neverovatno, ali ja sam se jedno vreme baš bavio Balzerom i moja supruga mi je rekla da je to pogubno za mene jer sam počeo da pričam o stvarima koje ljude nije zanimalo, jer Balzer ima na jednom mestu rečenicu koja kaže razmišljao sam nedeljama o stvarima o kojima niko nije razmišljao. I tačno tako sam se počeo da osjećam. Počeo sam da razmišljam o stvarima koje nikog ne zanimaju ili da padam u neku vrstu melanholije, što je kod Balzera se malo i toga osjeća. To je kad se dugo bavite nekim pisem, a
vidite da ste jednog novinara zarazili Balzerom, a sad i Eichendorfom, to je vrlo opasno za ovog novinara.
Pa vidite, kogod je se dohvatio ove knjige iz života jednog Dangube, je fasciniran. To, i to
hoće
mi jako
da bude Danguba u ovim vremenima, ne može. Pa, možda i može.
Teško.
I to je umeće.
I to je tačno. Od ličnog afiniteta sve zavisi. Kako ćete da se postavite, to je jasno, to ne, da ja ne filozofiram sad o tome.
Da, a kada je reč o vašem udruženju književnih prevodilaca, ja mislim da je to veoma dobro udruženje, da su posvećeni svom poslu, bar ovi ljudi sa kojima ja sarađujem. Oni su izuzetni.
Pa.
Naši slušalci znaju o...
Trude se, to moram da kažem.
Na koga mislim, jer ako slušaju naše emisije i naše razgovore sa tim ljudima, onda i znaju za pa, njih. I na ovaj način.
Svakako da udruženje postoji i da obavlja svoju ulogu koja mu je data. I uspešno bih rekao, nekad možda malo manje, nekad više. Jedinu zamerku koju ja imam udruženju je to što valjda nismo imali prostorije na vreme. Arhiva je malo haotična. Haotična i kad nešto tražite iz čak ne tako davno, iz 80-ih godina, to je vrlo teško u našem udruženju naći. Pretpostavljam da je i druga udruženja, ta umetnička, situacija nije mnogo bolja. To je sad, ne znam šta je to, da li je to bilo, da nije bilo prostora, pa se ta arhiva nalazi i kod nekih privatnih ljudi, mislim, privatnih stanovima i valjda će biti bolje.
Da, vi sad svi koristite zgradu u Francuskoj 7, odavno je već došlo do te vrste podele u prostoru i čini mi se da ste u slozi.
Pa to je razrašeno odavno, tako da tu nema nikakvih sporova. Tu imate dva književna udruženja i naše udruženje, to je sve odavno razvrstano ko šta koristi i kako.
Da.
Ali da pustimo udruženje da...
Ne, još me ovo interesuje. Koliko ste vi, recimo, aktivni u časopisu Mostovi? Da li im dajete svoje priloge?
Pa dok je bila urednica...
Prepeve, prevode s nemačkog.
Dok je bila urednica gospođa Drinka Gojković, objavljivao sam Valzera i čak je izašla i jedna kritika prevoda, ako tako možemo da kažemo. po mom mišljenju vrlo pozitivna, jedina zamjerka je bila haotično korištenje zareza, što ja obožavam.
Eto, vidite, i vi u interpunkciju idete kao dobitnik Ninove nagrade, a malo čas se neku vrstu primedbe isticali.
Pa dobro, pazite, haotično korištenje zareza, kako bismo rekli, to nije greh, ali ako kršite namjerno pravopis, onda je to malo čudno. Tako da tu ima razlike. U ostalom imate te lektore koji puštaju zareze i koji mrze zareze. To sam u svom životu osjetio. Postoje lektori koji ne bi stavili nigde zarez. A drugi vas tolerišu i kažu vam ovdje ne mora, ali može i tako dalje. To je haotično korištenje zareza. Ja stavljam zarezi tamo gde zastanete da udahnete dah, ne samo zato što mora.
Po pravopisnom pravilu.
Da. Tako je.
A šta vi planirate? Ja znam da vi tragate za jednim domaćim piscem. I to pripadnikom mlađe generacije.
Kao izdavačka kuća, da.
Da.
Pa evo ovom prilikom da pozovemo mlađe pisce koji imaju svoje neke romane ili priče, da se jave izdavačkoj kući ultimatum.rs.
Ne možemo sad vršiti ovu vrstu propagande.
Ne, čisto ali, poziv jedan, nije
da,
to propaganda.
Ali kao orijentaciju jednog, i vi ste mlad izdavač.
Relativno da, 4 godine.
Treba pozdraviti u svakom slučaju, jer i to je način da neko talentovan, a ako nema još uvek dovoljno iskustva u pisanju, započne svoj rad kao pisac.
Možda možemo i da pomognemo da to delo bude bolje, ili će već toliko dobar biti roman da ne mora da se interveniše. To je sad izdavačka politika. Jer jednostavno mi imamo situaciju da u knjižarama danas imate stotine ili hiljade naslova. I teško je naći neku knjigu. Kad uđete u ove velike knjižare, vi morate se obratiti knjižaru koji tamo radi, jer sami ne možete ništa da nađete. Produkcija je ogromna, to je neverovatno. U svakom pogledu. Tako da izdavač mora da ima nekoliko domaćih autora, jer to je način da skrene sebe pažnju, da i kroz promociju tog dela i tog autora, da se i sve druge knjige na neki način promovišu.
Vi ste imali i promocije svojih knjiga, nisu to, ne događaju se često, ali znam da su veoma posećene, upravo zato što, eto, birate naslove za koje se veliki broj izdavača ne bi nikad opredelio, zato što su to ozbiljno štiva.
Pa, kad smo već pomenuli te promocije, Goethe institut će za dan knjige praviti, ajde kažemo, jedan razgovor sa mnom ili neku vrstu predavanja o prevođenju i o knjigama koje sam preveo. Dan knjige je negde u aprilu i to će biti onda jedna manifestacija koju oni organizuju. Jer, apropo Goethe institut, oni su sufinansirali izlazak knjige iz života jednog Daube.
A kako stojite sa našim ministarstvom kulture?
Pa ja,
što se finansiranja tiče, sufinansiranja u stvari?
Pa ljudi mnogi kažu ne vredi tu konkurisati, to se sve zna, što ja ne mogu s tim da se pomirim nikad. Ja uvek kažem da čovjek mora da učestvuje da bi mogao da kaže nešto o svemu tome. Pa čak i ako ne dobijete, da vidite ko dobije. Mi smo prvi put prošle godine konkurisali za kapitalno delo. Radi se o jednom prevodu filozofskog dela Martina Heideggera od 400 nešto strana. Znači, to je jedna stručna knjiga više za studente filozofije i ljude koje zanima Heidegger. I mi smo dobili podsticaj od našeg ministarstva. Tako da ja ne mogu da kažem uopšte da sam nezadovoljan. Drugo, sad je to drugo što to nisu neke ogromne pare, ali ja sam svestan da mi živimo u jednoj dosta siromašnoj zemlji, pa je i to dosta.
Da. Lepo je što tako govorite kada je reč o novcu, da niste nezadovoljni onim što dobijete tako na takvom konkursu. Nikola, mi sve vreme govorimo o vama kao prevodiocu sa nemačkog, čoveku koji je školovan u Nemačkoj, koji je diplomirao nemački jezik i književnost. Dajte, recite jednu rečenicu na nemačkom, pa da završimo današnji susret.
Pa da li je to neophodno?
Ajde, recite, brzo, mi se približavamo. Možete, evo da...
Meliha zizin zeja simpatiš.
Pa to su svi razumeli, pa, dajte nešto teže.
Pa nešto da kažem da svi razumeju, da pa... ja će misliti da se nešto tu nazva da munđava.
Dajte neku težu konstrukciju i onda nam je prevedite.
Slušajte, tako ad hoc je glupo uopšte tako nešto raditi.
Nije, što?
Pa dobro, da se
ne igramo. I to predstavlja autora.
Da. Umem da govorim na nemačkoj, ne brini.
Ne proveravam ne ta znanja, nego da bismo čuli malo i...
Doneću sledeći put neku knjigu,
jezik,
pa ću da pročitam nešto.
Jezik sa kog prevodite i koji tako sjajno
govorite. Biće, kažem, dana, valjda ćete me zvati još koji put, pa ću onda poneti jednu nemačku knjigu, recimo Valzera, i onda ćemo da, na nemačkom da pročitam jedan ceo pasus, pa da vidimo kako će da reaguju vaše slušalce.
Pola emisije na nemačkom, a pola u prevodu.
Da, da vidimo kako ćete proći kod slušalce.
Da li bi to kod, u našoj uređivačkoj politici...
Šta bi vam urednik rekao?
Da, boga mi, nisam sigurna. Bolje da se mi držimo ovog našeg pravila. Hvala vam. Nikola, meni zadovoljstvo bilo i danas da razgovaram sa vama, kao i kad sam razgovarala i onda kada smo govorili o autoru, izdavaču, o knjizi Zigfrida Unzelda, i čini mi se da smo govorili ili smo bar najavljivali nemačke priče.
Jeste.
Da.
Hvala
vidite
i vama.
Vidite kako ja pratim vaš rad.
Hvala vam puno.
Da. Današnju emisiju su realizovali tonski Sonja Sibinoski, muzički urednik je Predrag Vasić, organizator Verica Gajević, autor i urednik Meliha Pravdić, a naš gost bio je Nikola Cvetković. My friends feel it's their appointed duty. They keep trying to tell me class people, and then you act real.
till you use me up. And till you